Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Dengan pandemi COVID-19 semakin terkendali di Amerika, semakin berkurang pula kebutuhan warga untuk layanan pesan antar. Situasi ini baik bagi kesehatan masyarakat, namun tidak bagi pekerja layanan antar makanan dan belanjaan. Sejumlah diaspora Indonesia yang berbisnis layan antar menuturkan pengalaman mereka. Pandemi COVID-19 memang belum sepenuhnya pergi, namun seiring turunnya angka penularan, sementara angka vaksinasi dan booster untuk penyakit tersebut terus meningkat, masyarakat semakin percaya diri untuk kembali beraktivitas bagaikan sebelum terjadinya pandemi. Situasi ini berdampak pada kebutuhan masyarakat akan layanan pesan antar makanan dan belanjaan. Ketika pandemi merebak pada tahun 2020, layanan tersebut menjadi penyelamat bagi mereka yang tidak dapat keluar rumah karena alasan kesehatan dan keselamatan. Sebaliknya, bagi Sadia Balfas alias Zia, penyedia jasa layan antar makanan dan belanjaan untuk DoorDash dan Instacart, itulah masa panen tips.
Awal-awal pandemi itu mereka bisa ngasih kayak orang gila deh gitu loh ibaratnya. Orderan itu bisa, kalau untuk makanan bisa sampai $25, $30. Terus kalau untuk grocery itu bisa sampai 70 until like 200 per order. Gue bisa kerja cuma beberapa jam, 3 jam atau 2 jam, at least bisa dapat menghasilkan bisa sampai 400 sehari ya.
Pengalaman serupa diungkapkan Teguh Aulistian yang menjual jasa layanan antar belanjaan Instacart untuk mengisi waktu luang seusai pekerjaan utamanya di kantor jasa pengiriman.
Yang jelas di masa pandemi penghasilan lebih besar, karena hampir semua orang menggunakan jasa pelayanan delivery melalui apps, dan hampir 60% mereka memberi ekstra tip untuk mengapresiasi para pekerja-pekerja delivery atas pelayanan yang diberikan kepada customer di masa pandemi yang saat itu sangat menakutkan. Pada saat itu sih emang penghasilan lebih gila ya, lebih gede lah. Karena emang hampir semua orang kan stay di rumah dan nggak berani keluar ya, mereka mau nggak mau menggunakan jasa pelayanan delivery ini melalui apps.
Ismet Khalid menyediakan jasa layanan untuk Amazon Flex setiap akhir pekan guna menambah penghasilannya sebagai pegawai kantor kedutaan. Namun pekerjaan sampingan itu justru menjadi penyelamatnya ketika kantornya tutup karena pandemi.
Oh iya, waktu pandemi itu sebenarnya ya itu masa-masa saya bikin uang gitu. Justru waktu keadaan pandemi orang-orang pada lockdown nggak bisa keluar gitu loh. Justru income saya itu bertambah lumayan signifikan.
2 tahun setelah pandemi, Zia yang sudah 16 tahun menetap di Amerika mengatakan keadaan kini jauh berbeda. Pelanggan, kata ibu dari 5 anak ini, memberi tips sekedarnya.
Kalau sekarang ini, itu bisa-bisa ya cuma 150 atau 200 deh. Tapi kalau misalkan untuk orderan grocery, 3 jam aja kita kerja, itu kita udah bisa mendapatkan hampir 150 atau 200. Karena kebanyakan grocery itu, mereka ngasih lebih, karena kita mesti milih, mesti belanja, mesti nganterin, dan itu juga orderan yang berat, bukan seperti makanan, yang orderannya itu enteng-enteng.
Sedangkan Ismet mengatakan seiring terkendalinya pandemi, kebutuhan jasa layan antar mulai berkurang.
Karena orang sudah boleh keluar, sudah belanja, dan sekarang udah normal ya, sangat dikit sekali gitu loh untuk Amazon delivery grocery. Tapi sometimes kita bisa dapat gitu loh, tapi itu jarang gitu karena orang udah mulai keluar belanja, udah bebas. Dibandingin sekarang udah nggak ada pandemi, udah bebas orang mulai keluar ya, penghasilan otomatis berkurang. Maksudnya penghasilan tambahan ekstra gitu. Jadi ya waktu awal pandemi itu lumayan penghasilannya.
Bagaimanapun, para penjual jasa layan antar ini merasa lega pandemi mereda. Penghasilan mereka semasa pandemi memang besar, tetapi pengeluaran mereka pun besar untuk menjaga diri agar tidak tertular, seperti disampaikan Teguh.
Yang jelas di masa pandemi, pengeluaran kita bertambah untuk beli masker dan hand sanitizer yang pada saat itu harga kedua benda ini sangat gila, mahal banget. Selain rasa takut akan tertular COVID, itu juga penyebabnya waktu masa pandemi. Dan alhamdulillah di saat ini ya mungkin udah longgar banget ya, cuman kita di sekarang ini kita boleh menggunakan masker atau tidak, nggak apa-apa selama kita udah di vaksin full.
Sahis Nusadarpo juga mengerjakan layanan pesan antar untuk DoorDash dan Instacart saat kehilangan pekerjaannya sebagai juru masak di tengah pandemi. Kini sama seperti Ismet, ia juga bekerja pada sebuah kantor kedutaan. Namun, ia tetap melakukan delivery pada akhir pekan untuk menambah penghasilan. Selain jumlah uang yang besar di tengah pandemi, ia pun sempat merasakan pengalaman unik saat melakukan delivery. Seorang ibu yang anaknya sedang mengerjakan tugas prakarya untuk sekolah meminta tolong Nunu, demikian panggilan akrab Sahisnu, untuk membantu membeli peralatan prakarya tanpa harus melalui aplikasi. Ia pun melakukannya. Alhasil, Nunu jadi berteman dengan anaknya sampai saat ini. Sementara pengalaman unik yang tak kalah menarik juga dirasakan oleh Ismet saat mengantar paket di tengah pandemi.
Waktu pandemi itu kalau kita ngantar delivery, biasanya di depan pintu mereka tuh dikasih snack atau minuman soft drink, water, air botol, dan mereka kasih tanda ucapan thank you gitu for untuk delivery belanjaan mereka. Dan ya mereka sangat appreciate gitu loh, sangat-sangat appreciate pada waktu pandemi karena mereka nggak bisa keluar dari rumah dan kita bawain belanjaan mereka, kita antar gitu, mereka sangat appreciate. Jadi sebagian besar di rumah-rumah itu mereka taruh minuman sama snack gitu, either candy, makanan kecil gitu, crackers gitu, cookies ya.
Walaupun penghasilan jauh berkurang, para penjual jasa layanan antar ini mengatakan akan tetap melakukan pekerjaan tersebut. Ziyah menyukai fleksibilitas pekerjaan ini dan bisa disesuaikan dengan kesibukannya sehari-hari dalam mengurus keluarga. Bagi Sahisnu Sadarpo, pekerjaan ini adalah penyelamatnya ketika ia kehilangan pekerjaan sebagai juru masak di tengah pandemi. Sedangkan bagi Ismet dan Teguh, pekerjaan ini adalah peluang penghasilan tambahan pada akhir pekan. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Mensa International, organisasi internasional untuk orang-orang ber-IQ tinggi, mendaftarkan Teddy Hobbs sebagai anggota termuda di Inggris. Balita itu sudah bisa membaca dan bahkan mempelajari 7 bahasa berbeda sejak usia 2 tahun. Tim VOA melaporkan. Namanya Teddy Hobbs, usianya baru 4 tahun. Orang tua dan guru-gurunya menyebut anak itu super pintar. Bagaimana tidak, ia sudah bisa membaca sejak usia 2 tahun. Dan buku bacaannya sekarang adalah Harry Potter. Karena begitu pintarnya, Teddy mendapat perhatian Mensa International, sebuah organisasi yang hanya memberi status keanggotaan kepada mereka yang tingkat kepandaiannya masuk kelompok 2% orang dengan IQ tertinggi di dunia. Teddy kabarnya menjalani tes IQ yang diselenggarakan Mensa pada usia 3 tahun 7 bulan. Ia membukukan skor 139 dalam tes Stanford-Binet yang skor maksimumnya 160. Kepintaran Teddy tentu membingungkan orang-orang di sekitarnya, termasuk guru-guru di taman bermain di mana ia terdaftar sebagai siswa. Beth Hobbs, ibunya, mengatakan guru Teddy bahkan menghubunginya sewaktu mendapati bocah itu sudah pandai membaca saat usianya baru 26 bulan.
I think he's taught himself how to read, but again, they were like, look, he's 26 months, that would be very unusual, but they sent their preschool teacher
down. Saya kira ia belajar sendiri cara membaca. Usianya baru 26 bulan, dan itu sangat tidak biasa. Gurunya sampai menghubungi saya, dan saya jelaskan, ya, dia memang bisa membaca.
Hobbs mengatakan Teddy saat ini sudah mulai belajar 7 bahasa yang berbeda, dan topik buku-buku yang dipilihnya untuk dibaca umumnya tergolong berat, yang bahkan sulit dipahami kebanyakan orang dewasa. Ia menceritakan pengalamannya ketika ia dan suaminya membawa Teddy ke toko buku pada saat anak itu baru berusia 2 tahun.
We went to a bookshop and he had, okay, you've got £10, choose whatever book you want, and he chose First Thousand Words in Mandarin.
kami pergi ke toko buku dan saya bilang, kamu saya beri jatah 10 pound sterling. Pilih buku apapun yang kamu mau. Dan ia memilih First 1000 Words in Mandarin, yang merupakan buku kecil yang bagus. Kami terkejut dan mencoba membujuknya dengan buku-buku lain yang gambarnya lebih berwarna dan bagus. Teddy bersikeras dan mengatakan bahwa buku pilihannya itu yang ia inginkan.
Teddy yang haus pengetahuan menyukai film kartun Winnie the Pooh. Namun jika diberi kesempatan, ia lebih memilih program-program pendidikan di televisi. Hobbs dan suaminya kini sedang bertanya-tanya apakah adik perempuan Teddy mungkin akan seperti dirinya. Tahun lalu, Isla McNabb dari Kentucky, Amerika Serikat pada usia 2,5 tahun menjadi anggota Mensa termuda. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Pelanggan di Amerika semakin frustrasi dengan budaya pemberian tip. Sejumlah pelanggan yang muak dengan ini mengeluh karena mereka dimintai tip untuk lantah tur. Sementara yang lainnya kesal karena diminta memberi tip untuk pembelian satu kue bolu atau secangkir kopi di kedai sekitar rumah mereka. Karena semakin banyak bisnis yang menggunakan metode pembayaran digital, pelanggan juga otomatis diminta meninggalkan tip di tempat-tempat yang biasanya tidak meminta itu. Bagi para pekerja, lonjakan permintaan tip ini merupakan perkembangan yang disambut baik. Tip di restoran yang memberikan layanan penuh naik hingga 25,3% pada kuartal ketiga tahun 2022. Sedangkan tip di restoran cepat saji atau layanan di konter naik 16,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Square, salah satu perusahaan terbesar yang mengoperasikan metode pembayaran digital. Data yang disediakan Square menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan untuk periode yang sama sejak 2019. Pakar etiket Thomas Farley, juga dikenal sebagai Mr. Manners, mengatakan,
and we're suddenly, these screens are in every establishment we encounter.
Mendadak saja, layar-layar kasir digital hadir di setiap tempat yang kita datangi. Layar semacam ini juga muncul untuk pesanan daring. Saya khawatir ini bakal tak ada habis-habisnya.
Ia menyebut pilihan tip yang dimuat di layar kasir digital itu sebagai guilt tip atau tip agar tidak merasa bersalah karena tidak meninggalkan tip. Tidak seperti stopless tip yang dapat diabaikan begitu saja jika pelanggan tidak memiliki uang kecil, para pakar mengatakan mesin kasir digital itu dapat menciptakan tekanan sosial dan semakin sulit untuk diabaikan. Kemurahan hati kita, atau sebaliknya, kini dapat terungkap kepada siapapun yang cukup dekat untuk melihat sepintas layar itu, termasuk para pekerja. Umumnya, pelanggan bangga dapat menjadi pemberi tip yang baik di tempat-tempat seperti restoran, yang biasanya membayar pekerja mereka di bawah upah minimum karena mereka diharapkan memperoleh tip. Tetapi para akademisi yang mempelajari topik ini mengatakan, banyak pelanggan yang kini jengkel dengan permintaan tip otomatis di kedai kopi atau konter makanan yang biasanya tidak mengharapkan tip. Pekerjanya mendapat setidaknya upah minimum dan layanannya pun terbatas. Mike Avella, pengajar di DePaul University, mengatakan, tampaknya semua orang sekarang menginginkan tip, mulai dari di toko perkakas, toko kelontong, hingga toko retail. Reaksi pelanggan beragam. Dion McChill, warga Chicago, mengatakan,
I just kind of consider it part of what the bottom line of whatever I'm service I'm paying for is.
Saya hanya menganggapnya sebagai bagian dari layanan yang saya beli. Jadi saya akan tambahkan 20% atau ekstra $2. Itu standar saja untuk saya.
Warga Chicago lainnya, Anna Wolf, mengatakan lebih suka memberi tip untuk usaha tertentu.
I'm more likely to tip if it's a small independent business.
Saya lebih suka memberi tip jika ini adalah usaha kecil, usaha independen.
Metode pembayaran digital telah hadir selama beberapa tahun. Meskipun para pakar mengatakan pandemi telah mempercepat tren ke pemberian tip yang lebih banyak. Karena permintaan tip semakin umum, sebagian bisnis memasukkan ini dalam iklan lowongan mereka untuk menarik lebih banyak pekerja, meskipun tentu saja uang ekstra itu tidak selalu pasti diperoleh. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Walau berbagai pembatasan sosial di Amerika telah melonggar dan warga kini tak lagi diwajibkan menggunakan masker di tempat umum, dunia masih belum terlepas dari pandemi COVID-19. Dalam sebuah acara penghargaan di Hollywood belum lama ini, sejumlah bintang film dan televisi mengutarakan kekhawatiran mereka serta apa yang telah menjadi rutinitas saat mereka pulang dari menghadiri acara. Awal tahun di industri hiburan Amerika selalu identik dengan musim acara penghargaan, mulai dari acara Golden Globe hingga perhelatan Oscar. Saat ditemui Associated Press di acara Critics' Choice Awards di kota Los Angeles belum lama ini, sejumlah bintang sempat berbagi seputar rutinitas mereka saat hendak menghadiri sebuah acara penghargaan. Walau banyak di antara mereka yang menghabiskan waktu hingga berjam-jam untuk menata rambut, merias wajah, dan mempersiapkan penampilan, mereka mengakui tidak sabar untuk kembali ke rumah masing-masing dan mengganti pakaian mereka dengan yang jauh lebih nyaman. Aktris Amy Brenneman yang tahun ini membintangi dua serial televisi, The Old Man dan Shining Girls, mengatakan dia menyukai gemerlapnya acara penghargaan seperti ini. Namun ia tak sabar untuk mencuci muka begitu ia kembali ke rumah dan mencari makanan seusai acara penghargaan.
I take off these clothes so fast and put on my pajamas. I think that's mainly, and I'm always like, oh, I should have taken a picture because I look so cute. But I'm like, get them off of me. Wash my face. It's usually, I just realize how hungry I am because we're all sort of jacked up and then our body, you know, comes back online kind of thing. But this is, you know, for me, it's like the nerve-wracking part is before you get here. Once you're here, you get to see people you love. It's fine.
Amy mengatakan ia sudah tidak sabar ingin ganti baju dengan piyama sesampainya di rumah. Bahkan ia seringkali lupa berfoto dengan pakaiannya malam itu. Ia juga sering lupa bahwa dirinya lapar karena sudah terlalu sibuk mempersiapkan diri untuk acara tersebut. Baginya, bagian dari acara yang paling membuat dirinya senewan adalah persiapan sebelum berangkat. Namun setelah ia sampai di tujuan dan bertemu orang banyak, dirinya kembali tenang. Adapun sejumlah bintang lain yang tidak hadir di acara tersebut akibat COVID, termasuk Brendan Gleeson, Colin Farrell, Jamie Lee Curtis, dan Michelle Pfeiffer. Sementara aktor Michael Cernus yang membintangi serial televisi Severance mengatakan bahwa ia telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan berharap semua aman dan sehat.
They've been really good about testing before these things and they've been really strict about it. And, you know, it's sort of this moment that we're at where people are not only doing this but going to basketball games and going to weddings. And so you can't control, you know, it is what it is at this point. Yeah.
Michael mengakui bahwa pihak penyelenggara sangat ketat menjaga protokol kesehatan termasuk melakukan tes COVID-19 sebelum berjalannya acara. Ia menyadari bahwa kini orang-orang bukan hanya hadir dalam acara penghargaan seperti ini, namun mereka juga datang ke pesta pernikahan dan acara olahraga seperti pertandingan bola basket. Jadi memang hal seperti ini sudah sulit untuk dikendalikan, semua kini apa adanya. Bintang film Avatar, Steven Lang, mengatakan ia merasa yakin dengan dirinya. Karena sejak awal pandemi, ia sudah terkena COVID cukup parah. Sehingga sejak itu, ia selalu disiplin menjalani vaksinasi.
You know, I should knock on wood if there's something. I feel sort of invulnerable. I had it at the outset. I got really slammed by it several years ago. Since then, I'm well vaccinated, and I just feel like good. I tested negative every time I've tested, which is several hundred times. So I feel like I'm good to be here. I had it in March 2020, yeah. And I didn't even know what I had when I had it, yeah.
Steven mengatakan ia sudah seringkali melakukan tes COVID untuk berbagai acara dan hasilnya selalu negatif, sehingga ia yakin dengan kesehatannya. Ia terkena COVID pada bulan Maret 2020, dan pada waktu itu ia sendiri tidak mengetahui bahwa dirinya terpapar. Sementara bagi Paul Dano yang membintangi film The Fabelmans dan The Batman pada tahun 2022, mengatakan ia sudah tidak sabar untuk mandi air panas begitu sampai di rumah.
Oh, when I get home like after today? Oh, interesting. Really hot shower. Probably eat. Let the nanny go home. No, I was going to say going here is the hardest part, and that actually gets a little easier one by one as you sort of get into rhythm.
Sama seperti Amy Brenneman, Paul mengakui bahwa bagian tersulit untuk menghadiri sebuah acara penghargaan adalah saat berangkat dari rumah. Namun Paul mengatakan itu semua menjadi mudah kalau sudah terbiasa. Demikian laporan VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Aktor Gerard Butler dan Mike Coulter tampil bersama dalam film terbaru Plane yang mulai ditayangkan di bioskop-bioskop Amerika sejak tanggal 13 Januari. Apa dan bagaimana film tersebut? Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Captain Torrance, Flight Commander. How can I help you? Fugitive extradition. Oh, is he dangerous? What did he do?
Homicide 15 years ago.
I don't want to scare the rest of the passengers.
I'm afraid you're stuck with us, Captain.
Get him on board. Let's have a good flight.
Dalam film aksi terbarunya, Plane, aktor Gerard Butler berperan sebagai Brody Torrance, seorang pilot. Setelah pesawat yang dikemudikannya jatuh di zona perang, Brody berupaya untuk menyelamatkan para penumpangnya dengan bantuan seorang tersangka pembunuh, Louis Gasper, yang diperankan aktor Mike Coulter.
Mayday, mayday, mayday. Trailblazer 119, we are dark.
Is anyone near guard, damn it?
We're gonna hit, we're gonna hit.
Terlepas dari pengalaman buruk saat terbang, seperti yang dialami para tokoh dalam film tersebut, Butler dan Coulter sebenarnya senang menghabiskan waktu di dalam pesawat saat berpergian. Coulter mengatakan,
a place of solace. I get on a plane, I'm like, couldn't be more at home. Put my feet up, lay down, put my headset on, and I'm like, give me 5 or 6 hours of this, you know?
Pesawat adalah tempat kenyamanan bagi saya. Saya naik pesawat, saya tidak akan bersikap seperti saat berada di rumah. Saya akan mengangkat kaki, merebahkan diri, dan memasang headset. Rasanya saya dapat melakukan ini sampai 5 atau 6 jam.
Sedangkan Gerard Butler mengatakan,
I love flying. I love getting on a plane. Suddenly nobody can bother you. I don't sign up to the Wi-Fi. And I actually get some reading done or I listen to some music or I get some sleep.
Saya suka terbang. Saya suka berada di dalam pesawat. Tiba-tiba saja tidak ada orang yang mengganggu kita. Saya juga tidak meminta akses ke layanan Wi-Fi. Saya akhirnya bisa membaca buku hingga selesai, mendengarkan musik atau tidur.
Dalam kehidupan sehari-harinya, Butler juga dapat menerbangkan pesawat.
Flown a little bit. I have like 50 hours flying on a helicopter. I've flown some small planes, but never at this level. Suddenly when you're sitting in a cockpit of a commercial airliner and you know.
Saya sempat menerbangkan pesawat. Saya memiliki 50 jam terbang dengan helikopter. Saya juga mengemudikan beberapa pesawat kecil, namun belum pernah pada level seperti pesawat komersial dalam film tersebut. Tiba-tiba, saya duduk di kokpit pesawat Airbus. Ini benar-benar di level baru, namun ini sangat menyenangkan, seperti duduk di dalam sebuah simulator. Saya harus latihan melakukan semua manuver yang kami lakukan dalam film.
Gerard Butler, bintang film laga yang berasal dari Paisley, Skotlandia, menghabiskan sebagian besar karirnya dengan tampil menggunakan aksen Amerika. Namun jika diberi pilihan, ia memilih untuk memerankan sosok yang menggunakan aksen Skotlandianya yang alami. Butler menambahkan,
I think I perform better Scottish. I just have rarely had a chance to do it, but the last couple of movies I've had a run of being able to be Scottish.
Saya kira saya akan tampil lebih baik sebagai seorang Skotlandia. Saya jarang mendapat kesempatan untuk melakukannya. Namun dalam beberapa film terakhir, saya mendapat kesempatan untuk berperan sebagai seorang Skotlandia. Dan itu bukan merupakan ide saya. Itu sebenarnya ide orang lain yang mengatakan, sebaiknya kamu berperan sebagai seorang Skotlandia. Tidak ada alasan bagi Butler untuk berperan sebagai orang Amerika.
Film Plane dirilis di bioskop-bioskop Amerika pada tanggal 13 Januari 2023. Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC.
If you do this, you'll probably never see your family again.
What about their families?
I have a daughter, and I have every intention of making it home. They are going to come at us with everything they've got.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dan
dari VOA di Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.